Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз бүгүн 24 октябрь күнгө 4 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Москванын Шереметьево аэропортунда Ош Москва, Бишкек Москва каттамы менен учуп барган 10 кыргызстандык артка кайтарылды. Бул арада Орусиянын Казан шаарында өткөн БРИКС уюмунун саммитине Борбор Азиянын бардык президенттери катышты. Күч органдарынын кызматкерлерин фото, видеого тартып, интернетке жүктөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинде жактырылды. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Дегенде Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украина күчтөрү бейшембиге караган түнү жана эртең менен өлкөнүн 11 аймагында Орусия учурган согуштук 50 дрондун 40 атып түшүргөнүн билдирди. Маалыматка ылайык, жетөө электрондук жана навигациялык тоскоолдуктан улам адаштырылган. Учкучсуз учактар Одесса, Николаев, Днепропетров, Винница, Житомир, Хмельницкий, Черкасск, Кировоград, Киев, Полтава жана Чернигов областтарынын аймагына учурулганы маалымдалды. Дрондордун экөө Орусиянын жана Беларусьтун аймагына кайткан. Ал эми Харьков облусунда Купянск шаарында орус аскерлеринин соккусунан адамдар жабыркаганын, арасында каза болгондор бар экенин, баштапкы маалымат боюнча өлгөндөр экөөдө эсептелип жатканын облустук аскердик администрация башчысы Алексей Негубов билдирди. Хмельницкийде дрондун сыныктары түшкөн жерде өрт чыгып, турак үйдүн жана мейманкананын 40 жакын тургуну эвакуация болду. Дрондон тышкары Орусия бул жолу Украинаны башкарылуучу 2 жана дагы канаттуу 2 ракета менен атты. Алардын бири да максатына жетпегени белгиленди. 23 октябрда Анкарадагы жарылуу жана атышуу болгон жерде кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылды, 20 ашык киши жараат алды. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая билдирди. Ал окуяны террордук кол салуу деп атады. Түркиянын НТВ телеканалы кол салгандар Тусаш компаниясына күндүз кадимки такси менен келишкенин кабарлады. Курал жарактарын алып чыгып, имаратка кирүүгө аракет кылышкан, бирок коопсуздук кызматкерлери аларды токтоткондон кийин жарылуу болгон. Болжол менен жан кечти өзүн жардырып жиберген. Түркиянын коргоо министри Яшар Гүлер кол салуунун артында өкмөткө оппозиция болгон АКШ жана Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрүндө террордук уюм деп таанылган жикчил күрд жумушчу партиясы турушу мүмкүн деп эсептейт. Аталган партия кол салуу боюнча комментарий берген жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул кол салууну айыптаган билдирүү таратты. Анда Кыргызстан боордош Түркия мамлекетин терроризмге каршы күрөштө колдой турганы жазылган. Каза болгондордун үй бүлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат жана жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайт деп жазылган билдирүүдө. Украина президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун уставы согушту жөнгө салуу эмес, чыныгы тынчтык максатын көздөй турганын эскертти. Бүгүн 24 октябрда Ригадагы Крым платформасынын парламенттик саммитинин катышуучуларына кайрылуусунда ал Түндүк Кореянын аскерлерин Украинага каршы фронтко жөнөткөнү жаткан, Орусияда БРИКС саммити өткөн маалда уюм чыңалууга жол бербөө деген урандарын айтканын сынга алды. Орусиянын эл аралык укукту бузган өлкө деп айыптаган Зеленский мындай абал 2014 жылы түзүлө баштаганын айтты. Дал ошондо Крымды басып алганда Орусиянын эл аралык укук системасына каршы чабуулу башталган, бирок башка элдин жерин уурдоо, каршылык көрсөткөн адамдарын башка жакка катышууга мажбурлоо, бүтүндө бир улуттун тагдырын талкалоо деген сыяктуу Орусия жасап жаткан нерселерди эл аралык коомчулук эч качан кабыл албайт. Бардык мамлекеттер үчүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, келечегин өз алдынча аныктоо укугун коргоо бирдей баалуу. Уюмдун уставы дагы мына ошого негизделген, деди Зеленский. 2008 жылы Орусия президенти Владимир Путин Крым талаштуу аймак эмес, Орусия Украинанын азыркы чек арасын тааныйт деп айткан. Ал эми 2014 жылы Крымды аннексиялап алган, 2022 жылы Украинага аймактык тубартып толук масштабтуу согуш ачкан. Бул күндөрү Орусиянын Казан шаарында БРИКС саммити өтүүдө, ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы барган. Жергиликтүү жаңылыктардан. 1-май райондук соту бажа кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду абактагы мөөнөтүн 26 декабрга чейин узартты. Бул тууралуу аталган соттун азаттыкка билдирди. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. 27 мартта 1-май райондук сотунда ага Кылмыштык кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган Райымбек Матраимов быйыл 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Президент Садыр Жапаров Бедербек Сатыевди жогорку соттун төрагасы кылып дайындады. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы төраганы жогорку соттун жамаатына тааныштырды. Жогорку кеңештин депутаттары 23 октябрдагы жыйында Сатыевдин талапкерлигин колдогон. Парламентте Сатыев депутаттардын жана элдин ишенчин актоого, эл мамлекет үчүн иштөөгө күчүн жумшай тургандыгын айткан. Мыйзамга ылайык жогорку соттун төрагасы кызматына талапкерди судьялар кеңеши сунуштайт. Парламенттин макулдугунан кийин президент аны 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Дайындайт. Талапкерлер жогорку соттун судьяларынын ичинен тандалат. Сатиев 2013 жылы Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Талант Мамытовду актаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгон. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого аралыктан добуш берүү үчүн шайлоочуларды каттоо 1 ноябрга чейин жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерде шайлоого аралыктан добуш берүүнүн жол жобосу тууралуу маалымат таратты. 17 ноябрда өтчү шайлоого аралыктан добуш бере тургандар 1 ноябрь саат 18:00 чейин белгиленген арыз кабыл алуу жайларына кайрылыш керек. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык тутумундагы шайлоочунун кабинети аркылуу арыз калтырса болот. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 17 ноябрда өтмөкчү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу айтып берди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, darikazattik.org. Эми баяндарга келели. 22-23 октябрда Москванын Шереметьево аэропортунда Ош Москва, Бишкек Москва каттамы менен учуп барган ондогон кыргызстандык артка кайтарылды. Орусия чек ара кызматы аларга коопсуздукка байланыштуу деген жүйөнү айтышкан. Кыргызстандык тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул маселе көзөмөлдөнүп жатканын билдирди. Кыргызстандык мигранттардын өлкөгө киргизилбей жапырт депортацияланышы өлкө башчысы Садыр Жапаров Орусиянын Казан шаарында БРИКС уюмунун саммитине катышып жаткан учурга туш келди. Самира Кожобаева толугураак кеп салат.
22 октябрда Ош Москва багытындагы SU-1899 номерлуу каттамдагы учак менен Москвага учуп барган кыргызстандык жаран Камчыбектин Азаттыкка билдиргенине караганда бир эле каттамдан 72 киши чек ара көзөмөлүнөн өткөн эмес.
Телефондорду келген эле сразу алып койдум. Мен историяларым постоянно тазалап турат элем да. Неге сен историяңы тазалайсың? Неге андай кыласың? Сен ушул себептен сен депортация кылабыз деп мен постоянно тазалап турам. Десем болбой телефондорду алып койдуп, проблеманы сурап алып.
40 чакты адам эртеси 23 октябрда Оштон Бишкектен барган учактар менен артка кайтарылган.
30 деле көп учуп кетти ошо кече. Ишо Бишкекке дагы учуп кетишти. Пограничниктердин өзүнөн биз сураттык да. Сизди депортация кылып атасыңар, эмне кылып атасыңар? Силер болду, депортация болдуңар деди. Канча жылга депортация десек, 20 жыл деди да. Эмнеге депортация кылдыңар десек, Цель безопасности обороны Российской Федерации деп койду да.
Камчыбек ушул таптадагы аэропортто Ошко алып кетүүчү учагын күтүп отурат. Анын колуна 26 октябрда кете турганы тууралуу кагаз тийген. 24 октябрь күнү Москванын Шереметьево аэропортунда 22-23 октябрда Бишкек Москва, Ош Москва багытындагы SU-1883, SU-1887, SU-1895 номерлуу каттамдагы учак менен Москвага учуп барган кыргызстандыктардын ичинен ондогон жаран Орусияга киргизилбей кармалып турганы кабарланды. Кыргызстандык жарандардын Шереметьево аэропортунда артка кайтарылганы тууралуу маалыматтардан соң өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул маселе көзөмөлүндө экенин маалымдады.
Азыркы кезде түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш орусиялык тарап менен бирге жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москванын аэропортторунда кармалып турган жарандарга консулдук укуктук жардам көрсөтүү, алардын жакынкы каттамдары менен мекенине кайтып кетүүсүнө жана тамак аш жагынан камсыз болушуна байланыштуу маселелерди чечүү аракеттери жүргүзүлүүдө. Орусия тараптын берген маалыматына караганда, баардык чет өлкөлүк жарандар үчүн мамлекеттик чек арадан өткөрүүдө көзөмөл күчөтүлгөн
деп кабарлады министрлик. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече сааттап кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар буга чейин да катталган. 5 октябрда Ош Москва каттамындагы учак менен Москвага барган жүргүнчүлөрдүн 40 чактысы Орусияга кире албай калган эле. Тышкы иштер министрлиги бул маселе мамлекет аралык кызматташтыктын бардык деңгээлинде көтөрүлүп жаткан да кошумчалоодо. Буга чейин дагы мигранттар маселеси мамлекеттин жогорку жетекчилери тарабынан көтөрүлүп келген. Мигранттарга байланышкан соңку окуя Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын Казан шаарында өтүп жаткан БРИКС уюмунун саммитине катышып жаткан учурга туш келди. Мигранттарга кысым дал ушул саммитке тушташ болуп жаткан айрым талдоочулар Москванын атайын кадамы да болушу мүмкүн деп болжошууда. Мигранттардын укугун коргоп келген юрист Мирбек Токтобаев Орусияда кыргызстандык мигранттардын маселесин кыргыз бийлиги тиешелүү деңгээлде көтөрө албай жатат деп эсептейт.
Орусия менен просто азыркы учурда ушу жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр көп болбой келген негизи мигранттар боюнчачы. Акыркы убакта көтөрүлүп атат. Эми жыйынтык чыгарып кандайдыр бир иш аракеттерге өтүү үчүн убакыт келдиби деп ойлойм. Бийлик өкүлдөрү жөнүнө убактысы менен эле мындай көтөрүп коюп атат да, ушундай маселе болуп атат деп элечи. А именно ошол эки маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, ошол экилерди чечкенге аракет кылып, кандайдыр кадамдарды жасашы керек да.
Ал эми миграция темасы боюнча эксперт Мирбек Маматкасым азыркы тапта мигранттардын Орусияга барып иштөөсү өтө оор болуп калганын айтты.
Согушуп жаткан өлкөгө эмгек мигранты болуп баруунун такыр кереги жок. Муну биздин жарандар түшүнбөй эле койду. Убабаразиялык мигранттарды алар мажбурлап ар кыл жолдор менен согушка жыйыр ачкан учурлар болуп эле атат. Согуштан адамдар өлүп келип атат. Ошонун баарын көрүп туруп деле мигранттарга болгон жаман мамилени деле көрүп, кээ бирлерин аэропорттон эле кайтарып атканын деле көрүп, баары бир биздин мигранттар барып эле атышат, барып эле атышат. Мунун себеби эмне? Жумушсуздук дейин десек, бизде Кыргызстанда жумушчу жетишпейт. Бизде деле 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 сом таба турган жумуштар толтур экен. Адам ресурсу бизде деле жетишпейт экен. Ошол жумуштарга иштесе болот да.
Быйыл март айындагы Москванын четиндеги Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күч алды. Орусиянын бир катар аймактарында мигранттардын ишмердүүлүгү чектелген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Орусияда 411,000 ашуун кыргыз мигрант бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эл аралык миграция уюму менен чогуу жүргүзгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, акыркы 2 жылда Кыргызстанга кайтып келген мигранттардын саны 85% өскөнүн кабарлаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Саммит демекчи, Орусиянын Казан шаарында БРИКС уюмунун саммити аяктады. Кеңейтилген форматтагы саммитке Бурбур Азиянын бардык президенттери катышты. Айрым аналитиктер Украинага басып келген үчүн санкция салынып, Москва эл аралык обочодо калган учурда орус бийлиги көбүрөөк өнөктүрүш күтүүнү көздөгөнүн айтышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да өлкө уюм менен кызматташуусун улантаарын билдирди. Буга чейин Казакстан БРИКСке кошулууну азырынча көздөбөгөнүн айткан. Айнура Жекше кызы толугураак кеп салат.
Жүзүнөн жылмаюу кетпеген орус президенти Владимир Путин коноктору менен кол алышып, тамашалашып жатты. Байкоочулар саммит анын купулуна толгондой деп комментарийлешүүдө. Аналитиктердин айтымында 35 өлкөнүн жогорку өкүлдөрү арасында 20 чакты мамлекет жана өкмөт башчы катышкан бийик жолугушууну уюштуруу менен Кремль батыштын өлкөнү эл аралык обочодо калтыруу аракеттеринен майнап чыкпаганын, Орусия Азиядагы өнүгүп келаткан державалар менен тыкыз мамиле куруп жатканын көрсөтүүнү көздөйт. Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка кирген уюмду кеңейтүү маселеси көңүл чордонунда болуп келди. Шашембиде жыйынды ачып жатканда Путин 30 көп өлкө уюмга кошулууга кызыкканын билдирген, бирок кеңейүү жараянында тең салмактуулукту сактоо зарылдыгын белгилеген. Ал эми Кытайдын лидери Си Цзиньпин глобалдык түштүктөгү өлкөлөрдүн БРИКСке кошулуусун колдоорун айтты.
Биз жалпы өнүгүүнүн пайдалуу болууга, экономикалык башкаруунун глобалдык системасынын реформасын жетектөөгө тийишпиз. Өнүгүүнү эл аралык экономиканын жана сооданын күн тартибинин чордонуна алып чыгууну жактайбыз.
Бул саммит кеңейтилген БРИКС плюс форматында өттү. Мүчө мамлекеттерден тышкары ага башка өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чакырылган.
Подтверждая свое стремление к налаживанию и укреплению многопланового
Бүгүнкү иш-чаранын баардык катышуучулары менен көп пландуу кызматташтыкты орнотуу жана бекемдөөгө умтулганыбызды бышыктайм. Кыргызстан БРИКС-тин мүчөлөрү менен тыгыз иштешүүгө кызыктар. Биргелешкен аракеттер менен достукту жана өнөктөштүктү өнүктүрүүгө даяр.
Общие узы дружбы и партнерства во благо наших народов.
Августта Кыргызстан тышкы иштер министрлиги президент Жапаровдун БРИКС-тин саммитине катышаарын азаттыкка тастыктаганда, бул сапарды өлкөнүн уюмдагы биринчи кадамы катары баалап, мамилелерди мындан ары да бекемдөөгө негиз түзөрүн билдирген. Египет, Эфиопия жана Бириккен Араб Эмирлиги жолугушууга уюмдун мүчөсү катары биринчи жолу катышты. Ошондой эле БРИКС-ке кошулуу арызын Малайзия менен Азербайжан жолдоду. Бейрасмий маалыматтарга караганда, Түркия да андай ниетин билдирген. Саммит алдында Казак президентинин басма сөз катчысы Берик Уали Астана жакынкы келечекте БРИКС уюмуна кирүүнү көздөбөйт деп билдирген. Уали президент Касым Жомарт Токаевке БРИКС-ке кошулуу сунуштары түшкөн, бирок улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен ал эл аралык актуалдуу маселелер талкуулана турган универсалдуу уюм катары улуттар уюмуна артыкчылык берерин айткан. Гарвард университетинин Борбор Азия программасынын директору Наргиз Касенова эки ири коңшу Орусия жана Кытай Казакстанга уюмга кошулуу кеңешин берген деп эсептейт.
Казакстандын БРИКС-ке кирүүсү уюмдун аброюна салым кошмок, бирок ошол эле маалда Казакстанды батыштан улактатып, тигил же бул деңгээлде АКШнын гегемониясына каршы чыккан көп полярдуу дүйнөнү жактагандарга жакындатмак.
Ал эми казакстандык саясат аануучу Досым Сатпаев Кытайдын уюмдагы таасири Орусиянакына караганда күчтүүрөөк деп эсептейт. Анын айтымында Украинадагы согушта Москва ал аскердик держава эмес деген экономикалык маанилүү оюнчу болбой калганын далилдеди. Ал арада Киев улуттар уюмунун башчысы Антонио Гутерриштин Казань саммитине катышканы сындап, бул кадам уюмдун аброюна залака тийгизерин билдирген. Ал эми Гутерриштин расмий өкүлү Фархан Хак БРИКС өлкөлөрүндө дүйнө калкынын жарымы жашаарын айтып, баш катчынын катышуусу маанилүү деп айтты. Гутерриш Орусиянын Украинага кол салуусун бир нече жолу айыптап, Москва баштаган согуш бүтүндөй дүйнөгө коркунуч жаратаарын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды бир эстеп алалы. 23 октябрда Анкарадагы жарылуу жана атышуу болгон жерде кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылды, 20 ашык киши жаратылды. Украина президенти Владимир Зеленский Бириккен улуттар уюмунун уставы согушту жөнгө салуу эмес, чыныгы тынчтык максатын көздөй турганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Исраилов адам өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталып жатканын белгилеп, мас абалында автоунаа айдагандарга айыппулдун суммасын биринчи жолкуда 50 000 сом, кайталаса 70-100 000 сомго чейин көтөрүүнү сунуштады. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аралыктан добуш берүү үчүн шайлоочуларды каттоо 1 ноябрга чейин жүрөт. 1 май райондук соту бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимовдун абактагы мөөнөтүн 26 декабрга чейин узартты. Президент Садыр Жапаров менен Медербек Сатыевди жогорку соттун төрагасы кылып дайындады. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Эми жергиликтүү темаларга келели. Күч органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, фото, видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети жактырды. Мыйзам кабыл алынса, тартип бузгандар 5 000 сом айыппул төлөйт же 5 суткадан 7 суткага чейин камалат. Бул демилгени айрым жарандык активисттер сынга алып, күч кызматкерлеринин тартип бузгандарын ашкерлөөгө тоскоол болоорун айтып жатышат. Темага кабарчыбыз токтосун Шамбетов токтолот.
Мыйзам демилгечилери соңку учурларда ички иштер органдарынын кызматкерлерине баш ийбей, мазактап, алардын ичине мыйзамсыз кийлигишип, каралоо үчүн сүрөт, видеого тартып, социал тармактарга жайылткан учурлар көбөйгөнүн белгилейт. Долбоордун негиздеме катында 2022 жылы милициянын талаптарына баш ийбеген 83 факты, 2023 жылы 128 факты катталганы жазылган. 22 октябрда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде долбоордун авторлорунун бири депутат Сүйүн Өмүрзаков мыйзамдын максатын мындайча түшүндүрдү.
Укук органдары, милиция кызматкери кызмат учурунда мыйзамды бузса, эгерде биздин жарандар активисттер тартса, блогерлер ага кайра ыраазычылык айтыш керек.
алар өзлөрү бизди аныктап ушундай мыйзамды бизге жардам берип аткан үчүн укук коргоо органдарына. Бул жерде баса белгилеп айтып жатабыз, кызматтык учурунда кызматтык милдетин, эгерде кызмат учурунда алар кызматтык ишин көрсөтүп жатса элге, жарандарга, анан кийин аларды тоскоолдук кылган учурда гана, анан кийин аларды тартып алып бурмалап монтаждап интерес сайтка чыгаргандар боюнча айтылып жатат бул жердечи.
Мыйзам кабыл алынса, жогорудагы айтылган талаптарды бузгандар 5000 сом айып пул төлөйт же 5-7 суткага камалат. Азыр долбоор жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде кабыл алынды. Эми жалпы сессияга чыгарылат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлгандан баштап ар кандай сындарга кабылып, бир катар жарандык активисттер бул демилгелерге каршы чыгышкан. Бир топ жылдардан бери күч органдарынын мыйзамсыз аракеттерин видеого тартып, социалдык тармактарда ашкерлеп келген блогер, президенттин мурдагы кеңешчиси Болот Ибрагимов депутаттардын демилгесин сындагандардын бири.
Я хочу сказать, что есть ряд законов, которые предусматривают.
Укук бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартууда бир нече мыйзамдар бар экенин айткым келет. Укук бузуп же кылмыш кылган адамды жоопко тартуу үчүн велосипед ойлоп табыштын кереги жок. Алар сунуштап жаткан демилге полиция мамлекетине алып келет жана өлкө 10 жылга артка кетет. Мен бардык депутаттарды бул мыйзам долбооруна жоопкерчиликтүү карап, ага каршы болууга чакырам.
Ибрагим сыяктуу блогерлер Кыргызстанда күч кызматкерлерин, алардын ичинен жол коопсуздугун камсыз кылган инспекторлордун, айдоочулардан пара талап кылып, орой мамиле, кылмышты жашыруу сыяктуу мыйзам бузган учурларын ашкерлеп, алар жазага тартылган учурлар арбын. Эми мыйзам кабыл алынса, жарандар күч органдарынын ар кандай мыйзамсыз аракеттерин далилдөө мүмкүнчүлүгү болбой калат деп тынчсыздангандар бар. Медиа Полиси Институту коомдук фонду парламент депутаттарын бул мыйзам долбоорун колдобого чакырып, авторлорун аны кайтарып алууга үндөдү. Уюмду 23 октябрдагы кайрылуусунда мыйзам долбоорунун айрым беринелери укук коргоо кызматкерлеринин кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланууса алып келэрин эскертишүүдө. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков мыйзам долбоору коомдук коопсуздукту камсыз кылган күч кызматтарынын укуктарын коргоого багытталганын белгилеп, милицияны атайын каралаган блогерлерге чара көрүүнү туура деп эсептейт.
Форма чан там или служебный машина мас болуп там айдап жүрүп ошону тартса, конечно, керек ушундай, понимаешь? А тигилер, которые блогерлер, так называемые блогер-провокаторлар, которые хайпуют, жамандайт ошону, да, действительно, допустим, здесь если экспертиза көрсөтсө, что действительно бул жакта направление провокация бар экен, тогда пусть привлекает, конечно, к ответственности.
Мыйзам демилгечилери бул долбоор жалпы эле мамлекеттик кызматкерлердин укугун коргоого, укук коргоо органдарынын беделин көтөрүп, аларга карата элдин ишенимин жогорулатууга багытталганын айтышат. Блогер Болот Ибрагимов долбоор авторлору мурда орган кызматкерлери болгонуна көңүл бурат.
Мыйзам долбоорунун авторлорунун көпчүлүгү ички иштер органдарында жана күч кызматтарында иштегендер. Алардын бири ички иштер министринин орун басары болгон. Ал ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүнүн сапатына жоопкер болгон. Ички иштер министрлиги азыркы күнгө чейин коррупциялашкан органдардын бири катары саналат. Бул элдин күнөөсү эмес, буга жетекчилери күнөөлүү жана алардын бири азыр бул мыйзамды сунуштап жатат.
Долбоорду депутаттар Сүйүн Өмүрзаков, Венера Райымбачаева, Алишер Эрбаев, Кундузбек Сулайманов, Ырысбек Атажанов жазган. Сүйүн Өмүрзаков өмүр бою ички иштер органдарында иштеп, 2016-2021 жылдары ички иштер министринин орун басары болгон. Кундузбек Сулайманов 1993 жылдан 2014 жылга чейин ички иштер органдарында иштеп, Ош шаардык жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысына чейин көтөрүлгөн. Ырысбек Атажанов 2006-2008 жылдары ички иштер министрлигинде иштеген. Алишер Эрбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде көп жыл эмгектенген. Мындан сырткары бажы кызматында, каржы полициясында дагы иштеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми башка тема. Нарын облусунда Бучук кенин казып жаткан кытайлык Жон Май Майнинг Жонжи Майнинг компания ишканасынын алтын ылгоочу заводу сыноо режиминде ишке берилди. Аталган компания бул кенди казууга лицензияны 2009 жылы эле алган, бирок айрым жергиликтүү тургундардын экология жайытка байланыштуу нааразылыгынан чыр чатактан улам 2019 жылы жабылган. Кытайлык ишкана лицензиясын азыркы бийликтин тушунда 2022 жылы кайралган. Анда президент Садыр Жапаров Бучукка барып кен казууда экологиялык маселелерге өзгөчө көңүл бурулаарын убада кылган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бучук кени Нарын районундагы Миңгулак айылык пунктуна карайт. Айрым жергиликтүү тургундар кен казыла башласа экологияга терс таасирин тийгизет, суу булганат жайыттарыт деп кооптонуп келген. Айылдын Мирбек аттуу тургунунун айтымында азыр деле кооптонуу бар, көпчүлүгү оюн ачык айта албай отурат.
Экологияны аябай эле карабаса болбойт. Экология жагын карабаса жайыт тарып атпайбы, аябай эле тарып анан билемин эмне өкмөтөлөштөрдү алдык.
Президент Садыр Жапаров Бучукка 2022 жылы июнда барган, эл менен жолугушууда кытайлык ишканага байланыштуу соңку чечим ар тараптуу талдоодон кийин кабыл алынарын билдирип, экология маселелерине өзгөчө көңүл бурууларын айткан. Көп өтпөй эле кытайлык компанияга ген казуу лицензиясы кайра кайтарылып берилген. Президенттин администрациясы генде мамлекеттин үлүшү болорун да билдирген. Компаниянын коомдук байланыш боюнча өкүлү Тынчыкбек Алтымышевдин билдиришинче, мамлекеттин үлүшүнө байланыштуу маселе завод толук ишке киргенден кийин чечилет.
Ишкана тесттик режимден толук кандуу режимге өткөнгө чейинки периодто алдыңкы жакынкы 1-2 айдын ичинде бул маселе карала турган болуп атат азыр. Таластыкы деген ат буруучка 2% экен, алтын кендики башкачараак экен. Аны болсо алтын кендики болсо мамлекеттин үлүшү бар да 30% кыргыз алтында. Ар кен ар кандай экен да, биз дагы азыр ушул губернатор, тийиштүү органдар баары отуруп алып ушул бизди өндүрө турган алтындын божомолдуу көлөмүнө жараша иштеп чыгат да бунун баарын. Соц пакет канчага көбөйтүлөт, мамлекеттин үлүшү кандай болот, баардыгы эми каралат.
Алтымышевдин билдиришинче, кенде азыр 300 киши иштеп жатат. Болочокто жалпы жумушчулардын 70-80% жергиликтүү тургундар түзөт. Башкача айтканда, аймактан 300 адам алынат. Нарын районунун акими Нуридин Мадимировдун азаттыкка билдиришинче, экология маселесин атайын райондук комиссия көзөмөлдөп турат.
Экология, таза суу, жайыт, дүк боюнча райондук комиссия тарабынан бизде жол картасы түзүлүп, бир айда эки жолу тийиштүү мекемелер жанагылар ишкат карап турат. Көзөмөлдөп биз облуска берип турабыз маалымат, бир айда эки жолу. Таштуу жайыт, тоонун башы да ал жерге малдар деле барбайт. Булар жумуш бүткөндөн кийин рекультивация кылып кетишет да, рекультивационный счетко айына акча каражат түшүп атат. Былтыр 5 миллион түшкөн.
Бучук нарындагы Султан Сары кенинин бир бөлүгү болуп саналат жана экинчи бөлүгү мамлекеттин карамагында турат. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун билдиришинче, Бучукта алтын дор кенине караганда алтынын запасы көбүрөөк.
Султан Сарынын өзүнүн эки участкасы бар, бирөөсү алтын дор деп коет, экинчиси Бучук деп да. Анан алтын дор деген участкасын бүгүнкү күнгө чейин кыргыз алтын мамлекеттик ишкана катарында өздөрү иштетип келген. Эми экөөнүн айырмасы мындай деп айтсак болот да, бул Бучук өзү алтындын содержаниясы боюнча дагы, запасы боюнча дагы көбүрөөк чарчак болуп эсептелинет. Биринчиден иштетилгени жакшы, кандай технология колдонулганын атат, проект жасалып ошол ишке киргизилип жатабы, экспертизалардан өттүбү, ошол экология боюнча да экспертизадан өттүбү, ошол маселелерин дагы мүмкүндө бизден тактап коюшубуз керек да. Мурундагы мындай маселе туура айтып келгендиктен, ошол Кытайдын компаниясы лицензиянын шарттары боюнча аткарбай келет атат. Ошондон лицензияны алып эле кыргыз алтын мекемесине бербейлиби көрүп депчи. Бирок ал кезекте жана Желалиев жетекчи болуп иштеген бийликке каршы биздин сунуштарыбызды уккан да жок да, аткарылган жок.
Расмий маалыматка караганда, Бучукта болжол менен 12 тоннага жакын алтындын запасы бар. Башка металдын кору дагы 22 тоннага жетиши мүмкүн. Бул кенди иштетүүгө байланыштуу буга чейин бир канча жолу нааразылык болуп, чыр чатактар орун алган. Лицензия алган компания буга чейин экологиялык мыйзамдарды, санитардык эрежелерди бузганы аныкталган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Бизди ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчалардан да таба аласыз. Айталы, Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, Instagram'da Азаттык KG, YouTube'da болсо Азаттык деген канал бар. Кирип ошол жака жазылсаңыз да болот. Бул эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Максат Акматжан уулу болду. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш. Кечиңиз менен. Бүгүн 24-октябрь, күнгө 4-чү күн Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта Куугунтук курмандыктар подкастында Өзбекстандык тарыхчы Бахро Мирзаев менен Кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстановду кепке тартабыз. Бул иретте эгемендик жылдардан кийин өзүнүн тарыхын кайра карап чыгууга далалат кылып жаткан Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу кеп кылабыз. Чогуу болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов, алгач Түмөнбай Абдинаулунан кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия Борбор калаасы Анкарада 5 кишинин өлүмүнө алып келген окуядан кийин Сириянын жана Ирактын аймагындагы күрд жумушчу партиясынын турумдарын абадан соккурганын билдирди. Түркиянын коргоо министрлигинин өкүлү Зеки Актурк 24-октябрда маалымдагандай жалпысынан 47 объект бутага алынды. Ирак менен Сириянын түндүгүндөгү террордук объектилерге түндө жана бүгүн эртең менен жасалган авиа соккулар менен террордук уюм колдонгон үңкүрлөр, кампалар, анын жетекчилери жайгашкан баш калкалоочу жайлар жалпысынан 47 объект жок кылынды. Өзүбүздө жасалган ок дары болушунча көбүрөөк колдонулган авиа соккуларынын натыйжасында көптөгөн террорчулар өлтүрүлдү. Бутага алуунун натыйжасы кандай болгонун талдап жатабыз. Аба соккуларыбыз уланат, деди Актурк. 23-октябрда Turkish Aerospace Industries ишканасынын имаратына 2 киши автомат жана жардыргыч менен кол салганы, бири аял, экинчиси эркек экени, экөө тең ошол жерден жок кылынганы расмий кабарланган. Бул чабуул үчүн эч бир топ жоопкерчиликти ала элек. Окуя учурунда 22 киши жараталганы айтылган. Ички иштер министри Али Герликая кол салган эркек киши күрд жумушчу партиясынын мүчөсү деп аныкталганын билдирген. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда Ирактын түндүгүндө аталган партиянын 29, ал эми Сириянын түндүгүндө 18 объектиси бутага алынды. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 23-октябрдагы кол салууну теракт деп атаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул кол салууну айыптап, Түркияны терроризмге каршы күрөштө колдой турганын билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун уставы согушту жөнгө салуу эмес, чындыгы тынчтык максатын көздөй турганын эскертип, бүгүн 24-октябрда Ригадагы Крым платформасынын парламенттик саммитинин катышуучуларына кайрылуусунда ал Түндүк Кореянын аскерлерин Украинага каршы фронтко жөнөткөнү жаткан Орусияда БРИКС саммити өткөн маалда уюм чыңалууга жол бербөө деген урандарын айтканын сынга алды. Орусиянын эл аралык укукту бузган өлкө деп айыптаган Зеленский мындай абал 2014-жылы түзүлө баштаганын айтты. Дал ошондо Крымды басып алганда Орусиянын эл аралык укук системасына каршы чабуулу башталган, бирок башка элдин жерин уурдоо, каршылык көрсөткөн адамдарын башка жака качууга мажбурлоо, бүтүндөй бир улуттун тагдырын талкуулоо деген сыяктуу Орусия жасап жаткан нерселерди эл аралык коомчулук эч качан кабыл албайт. Бардык мамлекеттер үчүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, келечегин өз алдынча аныктоо укугун коргоо бирдей баалуу. Уюмдун уставы дагы мына ошого негизделген, деди Зеленский. 2008-жылы Орусия президенти Владимир Путин Крым талаштуу аймак эмес, Орусия Украинанын азыркы чек арасын тааныйт деп айткан, ал эми 2014-жылы Крымды аннексиялап алган. 2022-жылы Украинага аймактык туу артып, толук масштабтуу согуш ачкан. Бул күндөрү Орусиянын Казан шаарында БРИКС саммити өтүдө. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы барды. Жергиликтүү жаңылыктардан. Биринчи майрандык соту бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун абактагы мөөнөтүн 26-декабрга чейин узартты. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. 27 мартта биринчи майрандык сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган. Матраимов быйыл 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн операцияда Баку шаарында кармалып 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Президент Садыр Жапаров Медербек Сатыевди Жогорку соттун төрагасы кылып дайындады. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы төраганы Жогорку соттун жамаатына тааныштырды. Жогорку кеңештин депутаттары 23 октябрдагы отурумда Сатыевдин талапкерлигин колдогон. Мыйзамга ылайык Жогорку соттун төрагасы кызматына талапкерди судьялар кеңеши сунуштайт. Парламенттин макулдугунан кийин президент 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Талапкер Жогорку соттун судьяларынын ичинен тандалат. Сатыев 2013-жылы Садыр Жапаровду, Канчыбек Ташиевди, Талант Мамытовду актаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабул айтып берди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Кирип окуп туруңуз. Ошондой эле бизди социалдык түйүндөрдөгү баракчалардан да таап, ушул жактан өзүңүздүн пикириңизди жазып турсаңыз болот. Эми кезек куугунтук курмандыктары подкастында.
Куугунтук курмандыктары подкастында эгемен жылдардан кийин өзүнүн тарыхына, тилине, маданиятына жаңыча мамиле кылып, өтүмүшүн кайра карап чыгууга далалат кылып жаткан Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин студияда Өзбекстандагы Катаган же кыргызча айтканда куугунтук курмандыктары музейинин башкы илимий кызматкери тарыхчы Бахром Ирзаев, кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстанов. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Бахрам мырза, куш келипсиз сиз Кыргызстанга.
Рахмат.
Мына ушул сиздер азыр эле эсимде деген аянтчадан талкуудан келатасыздар да, деколонизация тууралуу көп сөз болуп атпайбы соңку учурларда? Мен сиздер келердин алдында эле ушул фейсбукту барактап отурсам, казакстандык футбол боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучусунун тегерегинде талкуу көп болуптур да бүгүн. Себеби ал киши казакча суроо берген журналистке сен эмне французча сүйлөп жатасыңбы деп жооп берген экен. Балким тамашайым, ал жагын ким билет, бирок бул казак коомчулугунда аябай курч талкууларды жаратты да. Эмне үчүн мындан баштап атам? Себеби тил деле бул деколонизациянын бир бөлүгү, бир компоненти десек болот да. Негизи эле ушул азыркы Борбор Азиядагы деколонизация деген эмнеге жанданып калды? Толкундун өзү кандай болуп атат? Өзбекстанда кандай, Кыргызстан, Казакстанда кандай? Ушундан баштайлы, сизден баштайлы анда.
Рахмат, туура савал коюпсуз.
Рахмат, туура суроо берип жатасыз. 90-80 жылдары кайра куруу учурунда СССРдин акыркы жылдарында коом ойгонду, жандануу пайда болду. Бул убакта Казакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда дагы элдин маанайы көтөрүнкү эле. Анткени СССР тарап биз Катары менен Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп, өзүбүздүн туубуз, мыйзамдарыбыз, керептерибизди кабыл алып, кыйла убакыт ушундай толкундуулор менен жашадык. Мына биз эгемен болдук, мына бизди дүйнө таанып жатат, дүйнөгө кадам таштап реформаларды жасап жатабыз дедик. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эле карасак, эч нерсе өзгөрбөй жатат. Баягыдай эле тил көйгөйү, өнүгүүдөн али кабар жок. Дүйнөлүк базарга Кыргызстанда өндүрүлгөн, Өзбекстанда жасалган деген товарлар менен чыга албай жатабыз. Эмнеге мындай болду деген суроо берилбей жатат. Мына эми гана деколонизацияга келдик. Казакстанды кыргызстандык окумуштуулар менен баарлашкандан кийин бир ойго келдик. Эгемендикти мыйзам менен жарыялап койсок эле баары бүтүп калбайт экен. Мисалы, Африкада 1950 жылдары эгемендик алган өлкөлөр бар, бизден 40 жыл мурда эгемендикке ээ болушкан. Азыркы күнгө чейин ичара португал, француз тилдеринде же башка Европа тилинде сүйлөшөт. Өндүрүлгөн товарлары мурунку басып алган колонизатор өлкө менен өнөктөштүктө жасалат жана жаштары ушул өлкөлөргө көп барышат. Мурдагы тарыхында Франциянын колониясы болсо, эмгиче Франциянын футбол курамасында ойнойт. Азыркы күнгө чейин өзүн Франциянын бир бөлүгү деп эсептегендери көп. Мындай карасаң, эгемендикти алганына 100 жыл болгон, алигүнчө 150 жыл мурун болгон окуяларды эстеп жүрөт. Бүт дүйнө сени эркин өлкө деп таанып билип жатат. Көрсө, мына ушул жерде деколонизация керек экен. Биз аны азыр баамдап билип жатабыз. Ошол посткоммунизм же постсоциалист дейбизби, же деколонизация ошол ишке ашып баштаганда гана биз алдыбызга чоң максаттарды кое алабыз. Демек, көйгөй мыйзамда эмес, көйгөй укукта эмес, ал аң сезимде. Мисалы, пилди 10 жыл чынжырлап казыкка байлап койсо, кийин аны бошотсоң деле ошол казыкты айланып жүрө бергендей эле кеп. Ага казык жок экенин сездириш керек. Эл өзүнүн бактысын башка бир өлкөдөн издеп көз каранды болуп, башка бир өлкөгө байланбашы керек. Эмне үчүн эсимде сыяктуу жыйындарда башка мамлекеттерден адистерди чакырып жатышат? Баарлашып пикир алмашуу үчүн. Көйгөйдү кененирээк өйдө жактан караш үчүн. Дүйнөлүк ири окуу жайларда ушул багытта иштеген адистерди да тартуунун максаты дагы бул көйгөй дүйнөдө кандай чечилгенин билүү. Бул кичине маселе эмес. Адамдын жан дүйнөсү менен байланышкан чоң көйгөй. Бүгүн биз катышкан жыйында жакшы пикир айтылды. Кыргыз тарыхчысы Тынчтыкбек Чөрөтегин тарыхчылар, саясатчылар эч качан айта албаган сөздү сүрөтчү сүрөтүнө тартып, ырчыгырында жазуучулар романында жазып коет жана ушул аркылуу элге таасир этет. Биздин эң башкы багытыбыз биз башатыбызды качан жоготконубузду аңдай билүү. Биз ушуга өзүбүздү толук арнаганда репрессияны толук изилдей алабыз. Себеби ошол учурду айыктырып дарылоо керек. Сынык ошол жерден болгон. Азыркы көп көйгөйлөргө чечим ошондон кийин табылышы мүмкүн. Бул актуалдуу маселе. Бизге керек.
Ойлойман, бүтүн дүйнөнүн ойлотойткан муаммага чечим шунда топулат деп ойлойман. Бул актуал, бул нерсе керек.
Мына Сабыр мырза, ушул деколонизация деп атабыз да, анан аны билүүчү эле киши түшүнүп атабы, бул терминдин өзү эмне мындай жатык тил менен түшүндүрүп берсеңиз да, ал эмне, ал кандай жүрөт?
Мен түшүнүгүмдө мына ат эле айтып тургандай, мурда башка бир өлкөгө колония болуп жүргөн, саясий, экономикалык, маданий жактан көз каранды болуп жүргөн мамлекет эгемендүүлүккө жетишкенден кийин ошол мамлекет өзүнүн коомдук турмушунун баардык чөйрөсүн, анын ичинде саясатын, билим берүүсүн, экономикасын, маданиятын өз алдынча башынан куруп чыгууга жетишсе, анан жалпы ошол мамлекеттеги жарандар ошол өзүнүн толук кандуу эркин экендигин, саясий жактан эле эмес, маданий жактан, экономикалык жактан эркин экендигин сезгенде ошол деколонизация процесси ишке ашты деп эсептесек болот да.
Мындайча айтканда азыр башталды деп атабыз да аны. Кантип башталды? Эмнеден улам биз башталды, мындай толкун болуп атат деп атабыз?
Эми
Кыргызстан мисалында эмне?
Ооба, мына жогоруда Бахрам агай айтып кетти. Бул процесс өзүнүн негизи 90-жылдары Советтер Союзу кулагандан кийин, мурунку ошо Союздук республикалар эгемендүүлүккө жеткенден кийин кандайдыр бир деңгээлде ошондой процесстер, ошондой толкун болуп өткөн да. Саясий жактан эркин республика болдук, улуттук тилдерди, мамлекеттик тилдерди жарыяладык, жер суу аталыштарын өзгөрттүк жана башка жана башка
иштер өзгөртүп атабыз да.
Улагы деле ал процесс анан акырындап токтоп калды дагы, бирок мына акыркы 2-3 жылдан бери ушул деколонизация деген сөз бир жаңы мааниде бир дагы күчөп аткандай сезилип атат. Менин оюмча бул мына 2022 жылы Россиянын Украинага баягы кол салуусунан жаңы бир импульс алгандай болуп калды да.
Актуалдашты.
Актуалдашып кетти. Актуалдашып кетти. Анын үстүнө бир айрым баягы радикал орус саясатчылары башкача бир пикирлерди айтып коет баягы мына Украинадан кийин кийинки кезек башка мамлекеттерди айтып анан эгемендүү мамлекеттери такыр болгон эмес, мисалы кошуна Россияга кошуна элдерге мамлекеттүүлүктү Ленин белек кылган дегенди, анан ошондон улам ушул актуалдашып атат деп ойлойм да. Ушул актуалдашып анан карап көрсөк, биз 30 жылдан ашык эгемендүү болуп жашаганы менен дагы деле жана ал толугу менен ушул процесс ишке ашпагандыгы, ошол эгемендүү мамлекеттерде дагы деле айрым бир проблемалар бар экендиги ачык көрүнүп калды. Ошол себептен улам бүгүн ушул процесс кайра актуалдашып күн тартибине коюлуп атат да.
Мына Бахрам мырза да айтып атпайбы, бул мындай узак жүрө турган процесс, кайсы бир чекти айта албайсың депчи. Анан ушул деколонизация маселесине келгенде, мына тарых, экөөңүздөр тең тарыхчыларсыздар да, тарыхты кайра башынан жазуу, кайра бир жаңыча көз караш менен жазуу деген маселе бар да.
Ооба,
бирок болбой эле мындай арты советтик мезгилдеги ыкма менен жүрөт, дагы эле мындай кайсы бир кишилерди каарманга айлантуу дегендей мындай изилдөөлөрчү. Анан ушул маселеге келсек да, мына акыркы учурда Кыргызстанда архивтерди ачуу деген маселе аябай көтөрүлдү. Бахрам мырза, кабарыңыз барбы жокпу? Бирок ал мыйзам кечигип калды бир аз. Бирок Өзбекстан, Казакстанда угуп атабыз да, архивтерди ачып салышты. Өзгөчө Өзбекстанда мына басмачылык кыймылга байланыштуу архивтер бүт эле ачылды депчи. Ушу архив маселесинде кандай болуп атат? Чын эле биз угуп аткандай ачып салдыбы архивдин баарын, КГБнын архивдери ачыкка чыктыбы?
Бул маселе кетипти. Ревизия бар, кийин
бул маселе жолго коюлуп жатат. Биринчиден ревизия болуп жатат. Ошол доордо акыйкатта эмне болгон изилденүүдө. Экинчиден реабилитация маселеси. Маалыматыңыздар бар. Мисалы, совет доорунда репрессияга кабылган кишилер 1957-58 жылдары акталды. Жазуучулар, саясатчылар, партия ишмерлери ушул жылдары акталган. 1989 жылдары Горбачевдин акыркы буйругу менен саясий айып коюлган жөнөкөй кишилердин көпчүлүгү акталды. Натыйжада Советтер Союзу өзү куугунтуктаган адамдарды өзү актаганга аракет кылды. Эмнеге архив жабык болчу? Анткени репрессияланып кийин акталгандары өтө эле аз пайызды түзгөндүр. Жарымын дагы эмес, андан да аз, балким 10-20% гана акталгандыр. Балким ошол себептен архивтерди ачышкан эмес. Башка эмне үчүн жабасың? Ошол үчүн жабасың да. Мен эсимде өткөргөн жыйында Насырхан Төрө деген Түркстан автономдуу облусунун атактуу министри бар. Ошонун кыргыз элинин эки досу, бири Атантай Сатылганов, экинчиси Истанбек деген диниятчы ошол тууралуу айтып берем. Алардын бирөөсү менен медреседе чогуу окуган экен, экинчиси менен базарда таанышып калган экен. Качып жүргөн кезде артынан тамак ашын ташып, ага ок атылып качкан учурда артынан издеп барат. Мени да аткыла деп атат. Ушундай берилгендик менен бири бирине көмөк көрсөтүп жатышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир жагымсыз окуя болсо жүрөгүбүз ооруйт. Бирок аларда үйүнө барып, абалың кандай деп өтө аз кабар алабыз. Аларды эмне мынчалык бириктирген? Мына ушул биримдикти жок кылыш үчүн большевиктик саясат алардын арасын бөлдү. Мына ушул сенин тарыхың, мына сенин тилиң, мына сенин маданиятың деп ушинтип бөлүп салды да. Түркстандын эсимин деген адамдардан кутулду. Азыр биздин ортобузда өтө чоң, узак жылдар курулган дубал бар. Кийин куугунтукка кабылгандарды актаганда бул сыяктуу кишилерди акташкан эмес. Мына ошол адамдар башка адамдардын таянычы эле. Бүгүн гана алар тууралуу маалыматтар ачыкка чыгууда. Андайлардын саны 1000 ашып кетти. Ичинде жанагы Атантай Сатылгановдор дагы бар. 2022 жылы 25 август күнү 115 киши акталды. Арасында басмачылык кыймылдын көрүнүктүү лидери Ибрагимбек Лакай дагы бар. Ибрагимбек Лакайды кылмышкер деп атап келишкен. Ибрагимбек Лакайдын жазган каттары да бар. Ал өзбек, кыргыз, казак эле эмес, орустарга, татарларга, армяндарга кайрылып, большевиктер баштаган зулумга каршы үндөгөн. Чоң армия менен бычак көтөрүп согушуп атса, демек жанын оозуна тиштеп чыгууга мажбур кылган жүйөсү болгондо. Большевиктер кандай кылмыштарга барганын адамзат жакшы билет. Ачарчылык же башка трагедиялар. Ошол документтер бүгүн изилденип жатат. Изилдөөдө маалым болгондой, биз мунун баарын бөлүп карай албайбыз. Кантип алашты бөлүп карай аласың? Кокондо Мустафа Шокай жүрөт. Мухаммеджан Тынышбаев да ошол жерде. Кыргыз да, тажик да, азери да ошол жерде. Буларга тийбей эле коёлу. Бул өзбек эмес экен десек, ошондо тарых жаралмак беле. Демек, тарых башынан жазылат. Тарых башынан жазылышы мүмкүн. Бизге чыныгы архив керек. Ошондо гана биз бири-бирибизди кайрадан тааный баштайбыз. Ошондо биз совет доору жараткан тарых, совет доору жараткан адабияттар бизге таңууланганын аңдайбыз. Өзүбүздүкүн жок кылып, кыйнап өзүнүн жолуна салып, ага көнбөгөнүн атып салды. Ошол үчүн бизди ал тарых канааттандырбайт. Ал тарых менен биз алыска бара албайбыз. Миң жылдык тууган боордош элдер өз-өзүнчө болуп кеткен убакта келечегибизди элестетүү кыйын. Географиябыз бир болгондон кийин, демек ошого жараша тарых керек. Сиз айтып атпайсызбы? Каарманга айлантуу аракеттери көп деп. Туура, биз баатырларды эмес, чындыкты, адилеттүүлүктү табышыбыз керек. Адилеттүүлүк табылганда эч ким капа болбойт. Урган дагы, таяк жеген дагы капаланбайт. Ошол жерде баары келишимге келет. Ошол себептен бизге чыныгы тарых керек. Муну архивден алабызбы же өзүбүздүн тарых менен толуктайбызбы? Ошол нерсе керек. Архивтер маселеси көтөрүлгөндүн себеби дагы ушул. Бизге чыныгы тарых керек. Адилеттүүлүктү издөө үчүн керек. Бул биздин тарых алдындагы милдетибиз.
Маселеси көтөрүлгөн себеби şu. Хакыйкатты издеш үчүн таказа кылыпт. Улардын бурчумуз уларды тарых кызматтарынын алдындагы.
Туура айтып атасыз. Демек жанагыл деколонизация деп баштап атпайбызбы? Ал процесс ишинде кетиш үчүн биринчи тарыхка бекитүү баа бериш керек экен. Архивтерди көтөрүп чыгыш керек экен да. Сабыр мырза, ушу Кыргызстандагы жагдай кандай? Бир Өзбекстандан ала алып атабызбы биз ушундай маалыматтарды? Мисалы, басмачылык кыймыл дегенде эми жалпы эле ошол аймак жөнүндө, чөлкөм жөнүндө сөз болот да.
Туура
көп болуш керек. Биз Кыргызстанга тиешеси бар жагы деле.
Туура айтасыз. Кыргызстанга тиешелүү материалдардын бардыгы ошол Ташкентте бул 24-жылга чейин, 1924-жылга чейин жалпы Орто Азиянын борбору болуп турду да. Негизги ошол басмачылык кыймыл, совет бийлиги орногон мезгил, мага чейинки Россия колониялдык мезгил бардык архивтер Ташкентте. Негизги архивтер Ташкентте. Анан 24-жылдан анан биз жана Кара Кыргыз автономиялык областыбыз уюшулуп, мамлекет бийлик органдары түзүлгөндөн баштап анан биздин иш кагаздары, тиешелүү документтер анан биздин өзүбүздүн архивге коюла баштаган, бирок ага чейинки документтер Ташкентте. Анан архив маселеси боюнча эми мыйзамдар боюнча айрым документтерге баягы тыюу салынат да. Эң узак тыюу салуу бул 100 жылга чейин.
100 жыл болду бирок.
100 жыл болду. Ошол алгачкы баягы басмачылык кыймылдарга 100 жыл болду. Эми басмачылык кыймылга тиешелүү көп документтер бизде жок да. Ошол Ташкенттеги архивде. Анан кошуна Өзбекстанда ушул архивтерге байланыштуу иштер мындан бир топ жыл мурун эле жолго коюлуп, кандайдыр бир деңгээлде ачылып дегендей ошол илимий чөйрө үчүн тиешелүү изилдөө иштери жүрдү да. Андан сырткары өзбекстандык тарыхчылар мына Россияга, Украинага барып ошол басмачылык кыймыл, кийинки кулакка тартуу, репрессия мезгилдерине тиешелүү документтерди да чогултуп тиешелүү жыйнактарды чыгарган. Бул жагынан эми биз кеч калдык. Бизде эми баягы КГБнын архивтерин ачуу боюнча эми демилге көтөрүлүп жогорку кеңеште мыйзам долбоору талкууланып атат да. Анан биздин мына Кыргызстанда ушул архив тармагы боюнча тарыхчылардын арасынан эң күчтүү адис Болот Абдырахманов, жакшы билесиздер, тарых илимдеринин доктору, мурунку ошол КГБнын офицери. Мына ал киши ошол 90-жылдардан баштап как раз ошол архивте ошол атайын кызматтын ушул архив жагында бир топ жыл иштеп калды да. Архив тиешелүү документтерин иштеп мына жана ата бейиттеги көрүстөндү ачкан. Бир эки жума мурун ошо Болот Абдырахманов Ошко барып биздин университетте, Ош мамлекет университетинин тарых факультетинде студенттер үчүн жолугуш уюштурдук. Ошол жерде анан талкуунун жүрүшүндө суроо жооп Болдан ага айтып атат, ошол суроо маселе коюлду да, эмне үчүн ачылбай атат. Анан буга чейин талкуунун жүрүшүндө да айтылган да, азыр эгер ошол КГБнын архивин толук ачып койсок жана репрессияланган адамдар, алар өзүнөн өзү репрессияланган эмес да, аны кандайдыр бир баягы бирөөлөр анын үстүнөн арыз жазып донос кылып ошолор дагы ачыкка чыгып кетет. Анан коом экиге бөлүнүп калат, сенин чоң атаң менин чоң атамдын үстүнөн арыз жазып каматкан экен дегендей маселелер коюлат деп айтылып атпайбы? Анан ошол маселени сурасак айтып атат, туура дейт. Ошол ар бир делодо, мен караган делолордо сөзсүз ошол иш козголуп атат, эмне күнү коюлуп атат. Анан эле кийинки бетин ачканда анын үстүнөн кимдир бирөө арыз жазган. Анан тилекке каршы ушул 80-90% делолордо ошол баягы маселе бар экен да. Анын айтуусу боюнча,
бирок менин жеке пикиримде да басымдуу ошол арыз жазган, анан ким муну аттырган, ким жала жапкан дегенге жасаган өзү туурабы, ал башка жагы менен тактап кетсе деле болот?
Жок, ал
кандай жагдайда атылган, кайерге көмүлгөн деген маселелер да бар да.
Ал үчүн ошол архивти коомго ачык кылганда Болот Абдырахманов айтып атат, биз сунуш кылдык дейт, тиешелүү биринчи тиешелүү адистерден атайын комиссия түзөбүзбү же жумушчу топ түзөбүзбү карап, ошол жанагы ким анын үстүнөн арызданыч болгон жерин эмес, сиз жогоруда белгилегендей, ал эмне күнү коюлду, эмне себептен иш козголду, жыйынтыгы кандай болду, кандай жазаланды, ошол маанилүү да. Ушу жеке адамдын тагдыры үчүн маанилүү жактарын алып чыгып анан тиги экинчи жагын мүмкүн убактылуу токтотуп турсакпы деген сунуш берип атабыз дейт да. Эми бир караганда сөзсүз акыйкаттык чыгыш керек да. Ал мүмкүн болушунча эртерээк чыгыш керек. Тарых илиминин негизги максаты ошол коомго биз ал ачуу чындыкты тарыхта жакшы жагындагы жаман, мен ага мындай дейт элем да, ошол берки экинчи тарапты деле кошо чыгарыш керек. Кошо чыгарыш керек, себеби ачуу болсо дагы объективдүү тарых чыкса аны коомчулук кабыл алат. Бирок эми азыр бүгүнкү биздин абалда мүмкүн ошол вариантты да эле колдонуп турсак болот да, жана ал расмий жагын ачыктап экинчи жагын бир аз кое турсак.
Кайсыл учурларды мындай деталдуу караса болот да, кошорчулуктор мисалы барбы ошолор?
Мен ойлойман Өзбекстанда эм катта архив бар, муамма жок. Акыйкаттан айтайын, да губернаторлуктун маркази болгон Ташкент.
Менимче Өзбекстанда чоң архив бар. Сабыр мырза айткандай, чынында Ташкент шаары Түркстан генерал губернаторлугунун борбору болуп турган. Ар кайсыл жактан барган көп материалдар топтолгон. Орус империясы учурунан тарта эле Кара Кыргыз автономия облусу түзүлгөнгө чейинки архивдер Ташкентте жыйналган. Экинчи бир маселе, алар өздөрүнө эмнени жыйнаган? Ал азыркы маалда бизге канчалык керек? Алар өздөрүнүн башкаруусу, кадыр баркы үчүн мейли тонналап топтолгон нерселер болсун, бирок бизге керектүү нерселерди гана алышыбыз керек. Биз үчүн жакшылыкка кызмат кыла турган нерселер көп деле деп ойлобойм. Жергиликтүү бийликтердин ич ара эсеп кысабы, кат кабарлары болушу мүмкүн, бирок бизге акыйкатты айткан чакан эле кагаздар маанилүү. Келечекте биз пайдалана турган нерселер көп болбосо да бар деп ойлойм. Архивдерди толук ачуубуз керек. Албетте, алардын дээрлик көбү араб арибе менен жазылган. Муну Кыргызстанда, Өзбекстанда да окуй ала турган адистер аз. Булардын баарын алып окуп чыгыш зарыл эмес, керектүүлөрүн гана ирге алуубуз керек. Миңдеген китептер бар араб арибинде, андан сырткары латын арибинде жазылгандары бар. Совет доорунда кирилл арибинде жазылган. Ошонун ичинен келечекке кызмат кыла турган тарыхты жаза турган болсок, ал чоң эмгекти талап кылат эмеспи? Азыр бул жерде айтылып кетпедиби? Кимдин үстүнөн ким даттанган, кимдин атасы кимди саткан дегендей, андай талкуулабай репрессияга ким айыптуу, ал буйрук кайдан келген деп карашыбыз зарыл. Макул, даттанып тоголок кат жазды дейли, бирок буйруктар борбордук бийлик тарабынан берилген го. Буйрук Сталиндин колу менен берилген. Бул нерсе театрлаштырылган кылмыш болгон. Буйрук келди, аткарылды. Ошондуктан тегинин атасы менин атамдын үстүнөн даттанган деп бирөөлөрдү айыптаганга эч кимдин акысы жок. Даттанууга зордоп эле кол койдурган. Анын ата бабасы орус тилин билет беле, кантип орусча кат жазып калды? Демек ал тоголок каттар алдын ала даярдалган. Бул жерде элдин айыбы жок, совет өкмөтүнүн ошол зулум машинени башкаргандардын күнөөсү. Документтердин көбү ошол мамлекеттин кылмыштарын жана мүнөзүн ачып бере турган факты болгон үчүн жашыруун сакталган. Ошондуктан архивдерди коркпой эле ачуу керек. Ошондо гана кишилердин көзү ачылат. Кечээки күнгө болгон репрессияга болгон пикирлер өзгөрөт. Бул жакта репрессия, кыргын болуп жатканда ага удаалаш эле жашасын советтер деп урдап завод куруп атат Ленин атабыз деп жүрүшкөн. Баардыгы барабар жүргөн. Декадалар, ири ишканалар, чоң курулуштар, бул жагында эл каймактар атылып жаткан. Бүгүнкү күндө совет маалы жакшы эле. Бизди маданияттуу кылды, сабаттуу кылды дегендерге совет мамлекети кантип курулганын ачып бере турган болсок, эч ким ал доордун себейт. Эски баалуулуктарды жоготпой туруп жаңысын сиңире албайсың. Бизге деколонизация ушул үчүн керек. Бир адам бир эле маалда эки кемеде сүзө албайт. Биз эгемендүү мамлекет болдукпу? Биздин эгемен экенибизди ар бир жараныбыз, ар бир балабыз сезбесе, андан аңдап түшүнбөсө, биз чыныгы эгеменге ээ боло элекпиз. СССР доорунда Ленинградка барып эс алып алат элем, Крымга, Артекке барат элем дегендей ойлонсо, биз эгемендүү өлкө экенибизди буларга жеткире албайбыз. Жаңы баалуулуктарды мындай кишилерге сиңире албайбыз. Жылдар өтүп жатса да абал өзгөрбөгөнү ушунан. Ошондуктан тарыхтын актай барактарын канчалык тез толтурсак, ошону көркөм тасма, чыгарма же башка жолдор аркылуу элге жеткирсек, улут толук көз каранды болгондо гана бактылуулукту сезерин түшүнө алабыз. Бактысын ар жактан издеп, неге бизди орустар эмес, Германия басып албаган, Англия басып алганда биз өнүгөт элек деп өзүн адаштырбайт. Келечекте сенин өлкөң кандай болот? Аны мына сен курасың, иштейсиң, изденесиң, билим аласың, курасың дегенди беришибиз керек. Сага башкалар курган мамлекетин берип койбойт. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек. Биздин окуу жайлар күчтүү болушу зарыл. Мына бул иште 100 жыл мурун жадиттер кылган. Алар Германия жана башка өлкөлөргө чыгып билим алып, кайра айылына кайтып келип, балдарды окутушту. Элди агартууга аракет кылышкан. Алар түшүнгөн акыйкатты биз 100 жылдан кийин аңдап сезе албай жатабыз. Ошондуктан биз ошол доордун тарыхын билишибиз керек.
Куугунтук курмандыктары подкастында өзбекстандык тарыхчы Бахром Ирзаев менен кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстановду кепке тарттык. Түрмөктү Айбек Абдылдаев алып барды. Эфирде мен Эрнис Нурматов сунуштады. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.